taivas ja maa.
Tere head kuulajad, suur rõõm on teiega taas kohtuda ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud korral oli juttu teemal Jeesus kui Jumal ja sellele eelnes saade, kus me rääkisime Jeesusest kui inimesest. Aga täna on uus saade ja täiesti uus teema. Me hakkame täna rääkima hereesiatest. Ja mul on alguseks selline küsimus, et miks rääkida valedest või halbadest asjadest? Ma olen kuulnud, et pangas töötavad inimesed, kuidas nemad õpivad õiget raha ja vale raha eristama, on see, et nad hästi palju tegelevad õige rahaga. Neil tekib see tunnetus nii silmanägemise järgi kui ka sõrmedesse, et kui siis satub mõni vale kupüür käte vahele, et siis on kohe tunda. Aga miks peaksid kristlased teadma kristoloogilisi hereesiaid?
Jah, teema on võib-olla natukene selline sünge kõlaga kristoloogilised hereesiad, ehk siis need väärõpetused, mis puudutavad Jeesuse isikut. Miks nendest rääkida? Esiteks kasva juba sellepärast, et põhimõtteliselt kõik Uue Testamendi autorid võitlevad mingit laadi hereesiate vastu. Ja loomulikult see ei puuduta ainult neid kristoloogilisi hereesiaid, vaid oli terve hulk teisi, mis olid neil nii-öelda selles hetkes ja selles kontekstis olulised, aga kristoloogilised hereesiad olid põhimõtteliselt esimeste sajandite kristluse peamine võitlusväli. See oli see koht, kus siis kõige rohkem piike murti. Ja ega juba apostel Paulus ütleb, et korintlastele, et on võimalus, et keegi tuleb ja kuulutab teile teistsugust Jeesust. Ja siis te võite saada teistsuguse vaimu ja õppida ja jääda uskuma teistsugust evangeeliumi. Nii et kui Paulus tundis muret sellepärast, et äkki korintlased hakkavad uskuma mingit teistsugust Jeesust, mida nemad ei ole kuulutanud, siis ilmselgelt ka tänapäeval on inimesi ja läbi ajaloo on olnud inimesi, kes on kuulutanud mingit teistsugust Jeesust. Et nii nagu eelmises kahes saates rääkisime, et ei ole päris üks kõik, mida me Jeesuse kohta usume. Ei piisa lihtsalt sellest, et me mainime nime Jeesus ja seostame teda siis selle isikuga, kes 2000 aastat tagasi siin maa peal kõndis. Seda sama võivad õpetada moslemid, seda sama võivad õpetada hindud, budistid, seda sama võib öelda mingi ajaloolanisega, et jah, Jeesus kui isik jah olemas oli. Aga on ikkagi oluline ka see, mida me selle Jeesuse kohta siis usume. Jeesus Matteuse 16. peatükis küsib, et mida inimesed minu kohta arvavad ja saab terve hulga erinevaid vastuseid ja siis Peetrus on see, kes vastab õigesti. Ja minu jaoks on see hästi selge vihje, et Jeesus ei leppinud mitte ühegi alternatiivse tõlgitsusega enda isikust, vaid ikkagi oli üks konkreetne õige vastus. Ja see tähendab, et inimene, kes usub midagi erinevat sellest, kas ta siis on mõnevõrra eksituses või on ta lausa nii sügavas eksituses, et teda ei saa isegi mitte kristlaseks pidada.
Aga kas võib olla niimoodi, et täiesti omast arust siiras usklik usub Jeesust, aga noh, võib-olla on ta siis Jumala silme läbi vaadatuna mõnes valeõpetuses ja ta elabki terve oma maapealse elu selle teadmisega, et ta nii-öelda usub õigesti ja lõpuks oma elu otsas avastab, et see oli kõik puhas vale.
Ega ma ei usu, et on üldse olnud kunagi olemas siin planeedi peal ühtegi hereetikud, kes ütleks, et jah, ma tean, et ma usun valet, aga mulle meeldib see ja ma hea meelega jätkan selles, et ikka nad kõik on uskunud, et nad on asjast õigesti aru saanud ja et nad usuvad tõde ja see isenesest ei ole see mõdupuu, et mida inimene ise enda uskumise kohta arvab, nii nagu me pastor Mart Metsal armastab öelda, et inimesed usuvad enda uskumist. Ma usun, et ma usun. Ja loomulikult need kõik sellised kristoloogilised hereesiad, mida me siin puudutame, ilmselgelt kõigi nende esindajad, on ise pidanud seda uskumust tõeseks ja teisi ekslikeks. Ja sellepärast me siin püüamegi need üksteise järel ette võtta, et vaadata, kui palju need erinevad nägemused Jeesusest siis tõele vastavad. Mõned neist, ma ütlen kohe ette ära, ei ole kindlasti mitte mingisugused nii-öelda hukutavad hereesiad. Parafraseerides Peetrus, kes räägib sellest, et mõned toovad sisse hukutavaid eksiõpetusi. Hukutav tähendab seda, et inimene reaalselt läheb põrgusse. Et kui ta sellised asju usub, siis selline inimene ei pääse. Mitmed nendest minu hinnangul ei ole kindlasti mitte hukutavad hereesiad. Me jõuame mõningate selliste tõeliste juuksekarva poolitamisteni esimestel sajanditel, kus võib-olla tänapäeva inimene vaatab ja mõtleb, et noh, miks üldse oli tarvis vaielda selliste teemade üle, et noh, kui piibel nii ühemõtteliselt ja selgelt neid lahti ei seleta, et noh, jätame rahule. Aga mõned neist on kohe ilmselged sellised, kus ma ütleks, et inimene, kes usub seda Jeesuse kohta, ei ole kristlane.
Ja õpetuste õigeks mõõdupuuks on piibel.
Absoluutselt. Mitte ühegi kiriku või usuliikumise või sekti mingisugune dogma, mitte mingisugune nende pärimus, et meil on kombeks nii uskuda, õpetada ja arvata, vaid ikkagi pühakirini. Et see on see kriteerium, mida me kõigepealt ikkagi vaatama hakkame. Ja me alustame kohe päris algusest, kohe päris esimesest sajandist. See võib mõnda üllatada, et kas tõesti siis juba kohe esimesest sajandist oli inimestel Jeesuse kohta erinevaid ja vääraid arusaamu, aga oli. Kõige esimene kristoloogiline hereesia, mida tahaksin käsitleda, mitte pikalt küll, aga siiski mõnevõrra seda puudutada, on ebioniitlus. Ebioniidid oli siis selline juudi sekt esimesel ja teisel sajandil, noh põhimõtteliselt teisel sajandil nad ikkagi juba sisuliselt hakkasid välja surema, aga nemad nimelt siis uskusid, et Jeesus oli lihtsalt inimene. Et ta oli Joosepi ja Maarja poeg ja Jumal siis tema vagaduse ja täiusliku Moosese seaduse täitmise tõttu adopteeris ta oma pojaks ja tegi ta messiaks. Ja loomulikult ebioniidid, nagu ma ütlesin, et need olid nii palju kui meie teame kõik juudi rahvusest, ehk nad siis võisid tunnistada, et Jeesus on messias, aga ütleme, et kõik sellele eelnev ja järgnev ja seda ümbritsev oli ikkagi kohe kindlasti mitte kristlik teoloogia. Näiteks nad eitasid Jeesuse preeksistentsi. Jeesus ise kinnitab seda väga selgelt, ta räägib sellest, et ta oli isa juures enne, kui ta siia sellesse ilma tuli, ta räägib sellest, et ta oli näinud saatana langust ja räägib, et enne kui Abraham oli, mina olen ja kõik need muud ütlused, mis seda kinnitavad, me oleme sellest varem siin rääkinud, ebioniidid seda eitasid, mitte mingisugust preeksistentsi. Tavaline inimene, vaga jumalakartlik, täitis Moosese seadust ja puha, aga ei mingit preeksistentsi. Ebioniidid eitasid Jeesuse neitsi sündi. Noh, mis automaatselt tähendab, et nad eitasid muidugi ka Jeesuse jumalikust, eks? Et ei saa ühelt poolt eitada neitsi sündi ja teiselt poolt jaatada tema jumalikust. On kas see või teine, aga ei saa olla nii see kui teine. Ja oletatakse, et tõenäoliselt ebioniidid eitasid ka Jeesuse ihuliku ülestõusmist. Mõnede nende hereesiatega on see probleem, et me päris täpselt kõik ei tea, mida nad uskusid või õpetasid sel lihtsal põhjusel, et mõningatest neist me teame ainult nende vastaste kirjutiste kaudu. Ja ilmselge on see, et ükskõik mis usuliikumise vastased ei püüdnud tolla ajal ja noh, tegetega nad enamasti läbi ajaloo kunagi ei ole püüdnud oma teoloogilistest oponentidest jätta ausat, õiglast ja tasakaalustatud muljet. Et näed, seda ja seda õpetasid hästi ja toredasti, et enamasti ikka kui teoloogiliselt nagu piike ristama hakati, siis ikka vastastele omistati üsna palju selliseid omadusi, mis võib-olla mõned neist vähemalt võisid olla natukene üleforseeritud. Nii et me päris täpselt seda ei tea, aga me seda teame küll, et põhimõtteliselt ebioniidid pidasid Jeesust lihtsalt inimeseks. Tavaline Joosepi ja Maarja poeg, vaga jumalakartlik, aga kindlasti mitte preeksistentne jumala poeg. otse loomulikult sellist kristluse versiooni, nagu ebioniidid seda praktiseerisid ja kuulutasid, seda ei saa nimetada Uue Testamendi kristluseks. See on täiesti sõnaselges vastuolus kõigega, mida me oleme siin rääkinud eelmises saates näiteks. Jeesuse jumalikusest ja nii, et mina vähemalt minu keel ei paindu ebioniite kristlasteks nimetamaks. See oli ütleme, mingil määral kristlusega seotud, paralleelselt arenev ja mõne aja pärast siis ta põhimõtteliselt ajalooareenilt välja suri. Kui vaadata nüüd edasi, mõnede peal peatume ainult lühikest aega, aga siin on mõned, mille peal tuleb peatuda kohe pikemalt. Siin on mitu terminit, mida kasutatakse, aga ütleme levinumad neist on adoptsionism ja dünaamiline monarhianism. Läheb hästi keeruliseks, aga ütleme jääme selle esimese adoptsionismi juurde, see tähendab siis nii-öelda adopteerimist, lapsendamist. Ja see õpetus kerkis esile kuskil teisel sajandil ja väidab põhimõtteliselt seda, et Jeesus sündis tavalise inimesena, aga tema erilise pühaduse tõttu Jumal adopteeris ta oma pojaks ristimises. Et see kõlab sarnaselt ebioniitidele, aga asi lihtsalt selles, et mitte kõik adoptsionistid ei olnud ebioniidid ja vastupidi. Nii et kas see õpetus sai nüüd alguse ebioniitide juurest või mitte, seda me ilmselt päris täpselt ei saa öelda. Aga rõhk on siis sellel, et ikkagi Jeesus oli lihtsalt inimene, sündis tavalise inimesena ja Jumal adopteeris ta siis ristimisel, kui Jumal ütleb talle, et see on minu armas poeg, kellest minul on hea meel ja siis sellest hetkest tema sai Jumala pojaks. No, piiblis räägitakse üsna selgelt seda, et Jeesus on Jumala ainu sündinud poeg. Johannes seda kirjeldab mitmes kohas, Johannes 1.14, 18, Johannes 3.16 ja 18, esimene Johannes 4.9 kinnitavad seda, et Jeesus on Jumala poeg. Ja ainusündinud poeg, sellest me räägime hiljem, et teda nimetatakse ka esmasündinuks, aga jääme praegu selle juurde ja selle sündimise termini kohta ka, et mõned ütlevad, et noh, see sündimine tähendab, et ta ikkagi millalgi tekkis, et teda mingil hetkel ei olnud ja siis äkki oli. Et võtame selle ka hiljem ette, et kas see sündimine tähendab seda, et Jeesus ühel hetkel nii-öelda sai tegelikkuseks ja enne seda ei olnud. Järgmine, millega hästi põgusalt tegeleksin, on doketism. Kreekakeelne dokein tähendab näima midagi, mis on näiline, mitte reaalne. Ja teisel ja kolmandal sajandil suurem osa sellistest tegelastest nagu gnostikud, gnostilised sektid, põhimõtteliselt õpetasid doketismi. Esiteks kõik gnostikud ei olnud sugugi mitte üldse nii-öelda kristlusega seotud, olid võib-olla sarnaseid selliseid omadusi neil kristlastega, aga nad kõik ennast kristlasteks ei pidanud. Ja samas oli selliseid gnostikuid, kes olid täiesti veendunud, et nemad on ortodoksed kristlased ja need teised seal on vales õpetuses. Doketistid siis õpetasid seda, et Jeesus ainult näis olevat inimlik. Me oleme natukene sellest varem rääkinud, kui teemaks olid need mitte kanoonilised evangeeliumid, nii et selle peal ka juba sellepärast pikalt ei taha peatuda, aga mõte on siis see, et Jeesus oli nii jumalik, et ta inimlikkus oli ainult näiline. Ehk et siis, kui need ebioniidid ja adoptsionistid õpetasid, et ta oli tavaline inimene, jumalakartlik küll, aga siiski tavaline inimene, siis doketistid pigem läksid sellesse teise äärmusse, et ei, ta oli nii jumalik, nii üleloomulik olend, et ta näis ainult olevat inimlik. Mõned neist õpetasid ka seda, et Jeesusel oli ainult taevane, mitte maine keha. Ehk et ta ei olnud isegi mitte lihast ja luust olend nii nagu meie, kuigi piibel ütleb väga selgelt, et esimese Johannese kiri 4.2 räägib sellest, et Jeesust sai käega katsuda ja teda sai reaalselt, noh ta päriselt füüsiselt oli nii nagu meie kõik, teine Johannese 7. peatükk räägib sellest, ta ei olnud patuse lihaga nii-öelda neetud nagu meie oleme. Piibel ütleb seda, et patuse liha sarnasuses, nii et noh, sarnane füüsiline keha, aga mitte sellest patuviirusest mõjutatud, aga siiski füüsiline keha. Nii et toketistid, kes õpetasid, et Jeesus ainult näiliselt oli inimene ja füüsilise kehaga, kindlasti olid heretikud. Jeesus oli nende sõnul siis täielikult Jumal ja kõik tema inimlikud jooned olid näilised, mitte reaalsed. Ja milleni see meid toob muidugi on siis see, et see tõttu ka tema risti kannatused olid illusoorsed, mitte reaalsed. Ka sellest on varem juttu olnud, et näiteks Gnostiline evangeelium ütleb lausa nii, et Jeesus otse kui vaatas kõrvalt seda keha risti löömist ja noh, põhimõtteliselt nii-öelda pidas peenikest naeru, et näed, teie arvate, et te lõite mind risti tegelikult, lõite risti midagi muud, mina olen hoopis erinev ja mina olen hoopis siin eemaleks. Nii et need on loomulikult hukka mõistetud hereesiad kõik, millest me siia maani oleme rääkinud. Aga nüüd järgmine neljas neist on selline, mille peal tahaks pisut kauem peatuda ja sel lihtsal põhjusel, et see õpetus ühes kindlas formaadis on siia maani levimas. Et kui need eelmised on suures osas välja surnud või siis mingisugustes väikestes marginaalsetes sektides praktiseeritud mingid nii-öelda gnostilisi õpetuste sugemeid võib siin seal kohata siia maani, aga see, millest me nüüd hakkame rääkima, see on vägagi olemas siia maani. Seda nimetatakse modalismiks, sabellianismiks, patribassianismiks, sellised keerulised terminid jälle. Teisel ja kolmandal sajandil see õpetus levis. Need terminid, mida ma siin nimetasin, nad võivad tähistada natukene erinevaid nüansse. Nii et ma panin nad siia ühte kategooriasse, sest nad laias laastus õpetavad ühte ja sama, mõningates detailides võivad erineda. Aga noh, lihtsalt ei taha nii detailiseks minna, et tuua iga ühe mingid erilised omandused siin välja. Võtame siis selle esimese termini modalismi selleks aluseks, sest see on see, mille poolest õpetus siia maani tuntud on. Modalism õpetab siis seda, et isa, poeg ja püha vaim on lihtsalt Jumala manifestatsioonid. Või siis viisid, kuidas Jumal ennast ajaloos ilmutanud on. Võib öelda lihtsas eesti keeles, et isa võrdub poeg, võrdub püha vaim. Et need on üks ja sama isik. Et üks ainu Jumal, kes ennast vanas testamendis ilmutas Jahvena, või noh, meil tõlgitakse vanas tõlkesse Jehovaks, aga jääme selle Jahve juurde siis. Et see sama Jumal sai Jeesuses inimeseks, aga sellisel kombel, et mingisugust jumalat kusagil mujal taevas enam ei olnud. Et see jumal, kes ilmutas ennast vana testamendi ajal Jahvena, ilmutas ennast nüüd siis Jeesuse teenistuse ajal Jeesusena ja ilmutab nüüd ise ennast meile püha vaimuna. Modalistid eitavad kolm ainsust. Nad ütlevad, et kolm ainsus on paganlik õpetus, sellel mingit piibelikku alust ei ole, et tegelikult nii-öelda isa võrdub, poeg võrdub, püha vaim. Ja seda nimetatakse tänapäeval mõnikord ka uršanismiks. Miks selline kummaline termin asi nimelt selles, et oli üks Pärsia taustaga evangelist Andrew David Uršan, või noh, täpsemalt tema algupärane nimi oli Andreios Bardawid Uršani. Ja tema oli siis üks selle õpetuse populariseerijaid, kes muhulgas viis selle näiteks Gruusiasse ja see jõudis sealt Venemaale. Ja see on õpetus, mis on tulnud meile põhimõtteliselt nelipühi liini pidi. Ja juhtus see asi siis nii, et aastal kuskil 1913 hakati seda kuulutama, oli üks nelipühilaste suur konverents, kus siis üks Kanada jutlust Robert Edward McAllister hakkas kuulutama seal nelipühi konverentsil nii-öelda uut ilmutust ristimisest üksnes Jeesuse nimesse. mitte isa, poja ja pühavaimu nimesse, vaid üksnes Jeesuse nimesse. Mõned jutlustajad, kes seal osalesid, võtsid selle õpetuse ja selle ilmutuse vastu ja lasksid ennast uuesti ristida. Ja nelipühi liikumine, mis oli laias laastus ühtne olnud kuni selle ajani, noor küll, eks, aga siiski ühtne lõhenes kaheks põhimõtteliselt, et ühelt poolt siis see, mida me tunneme tänapäeval Assemblies of God, ehk nii-öelda kõige suurem nelipühi liikumine, ja siis rida neid selliseid ainu nelipühi liikumise pooldajaid, sellised kirikud, need nimetatakse siis ainu nelipühilasteks, inglise keeles Oneness Pentecostals või Jesus Only, üksnes Jeesus. Ja kui see liikumine on tulnud kuhugi Venemaa poolt või seda kaudu, siis need nimetatakse Jedinstvinniki, ehk need samad nii-öelda ainu nelipühi jutlustajad. Ja nende loogika on mõistetav. Aga loomulikult ma ei kirjuta mitte mingil juhul sellel alla, see on ikkagi eksi õpetus. Ei ole minu asi öelda, et nad ei ole nüüd Jumala lapsed või päästetud. Eks minu keel ei paindu seda nende kohta ütlema, mõne võib-olla ütleks väga konkreetselt, et kui ikkagi sellist asja usud, siis sa ei ole kristlane. Mina jätan selle Jumala hooleks selles osas kohut mõista ja ei hakka siin arvama, et kas nad on kristlased või ole. Aga nende loogika on siis põhimõtteliselt selline, et need nimetused, isa, poeg ja püha vaim on otse kui erinevad rollid inimese elus. Kui ma vaatan näiteks siis enda peale, siis mul on hulk erinevaid rolle. Oma naisele ma olen abikaasa, oma tütrele ma olen isa, paljudele ma olen vangla kaplan, paljudele võib-olla piibliõpetaja, paljudele piiblikooli juhataja või oma tudengitele kõrgkoolis olen kõrgkooli või seminari lektoreks. Ma olen üks ja sama isik, need on mu erinevad funktsioonid või erinevad rollid. Ja need modalistid põhimõtteliselt õpetavad seda, et need isa, poeg ja püha vaim on lihtsalt kõigest erinevad rollid. Ja see on nüüd väga tõsine lahknemine tegelikult traditsioonilisest kolmainu õpetusest, mida ikkagi läbi ajaloo kirikus on kuulutatud.
Kas neid ainu nelipühilasi on Eestis ka mõnes linnas?
Jah, nad on täiesti olemas Eestis ka. Eestis on Tallinnas on selline kogudus nagu Tallinna Elujõe kogudus. Nii et seda jutust ettevalmistades ma vaatsin ka nende kodulehte ja vaatsin nende usutunnistust. Just konkreetselt selles punktis kõlab nende usutunnistus nõnda. On olemas üks Jumal, kes on end ilmutanud isana oma pojas Jeesuses Kristuses ning püha vaimuna. Ehk et inimene, kes võib-olla päris täpselt ei tea neid peensusi, mõtleb, et me ka usume, et üks Jumal ja isa, poeg ja püha vaim. See ei ole päris see, mida siin öeldakse või mõeldakse. Et siin ikkagi mõeldakse seda, et üks ainus Jumal, mitte kolm ainu Jumal, vaid üks ainu Jumal. Ja need rollid siis nii-öelda isa, poeg ja püha vaim, need on lihtsalt viisid, kuidas ta ennast on inimestele ilmutanud läbi ajaloo. Ja maailmas on neid päris palju. Tänapäeval nendesse ainu nelipühilaste kirikutesse kuulub umbes 30 miljonit inimest. Ameerikas loomulikult on neid kõige rohkem, mujal ilmselt vähem, aga siiski neid on omajagu palju. Üks praktika, mida loomulikult nad harrastavad, kuna nad kolmainsust ei usu sellisel moel, nagu klassikane kristlik teoloogiselt õpetab, siis nad ristivad ainult Jeesuse nimesse. Ma olen isegi silmanud siin seal raamatupoodides ühte väikest raamatukest tõde, kuidas oli pealkiri, tule kohe täpselt meelda, aga tõde ristimisest Jeesuse nimesse või midagi sellist, see on ainu nelipühilaste välja antud ja siis püüab neid veenda selles, et õige kristlik ristimine on ainult Jeesuse nimesse. Mitte isa poja ja pühavaimu nimesse ja loomulikult tuuakse välja kirjakohti näiteks, apostlite tegudes, apostliteadus 2.38, 8.16, 10.48, 19.5. Ja kõik need kohad ütlevad, et ristiti Jeesuse nimesse. Ja loomulikult on siis mingisugune oma selline teoloogiline konstruktsioon, kuidas saada jagu sellest Mattuse 28.19 trinitaalsest vormelist. Matteuse 28.19 ütleb ikkagi, et peaks usklike ristima isa ja poja ja püha vaimu nimesse, aga nemad on selle põhimõtteliselt kõrvale jätnud ja õpetavad siis ainult Jeesuse nimesse ristimist.
Rumal küsimus, aga siiski, miks see nii tähtis on?
Nende jaoks on tähtis sellepärast, et nad usuvad, et sellisel kombel nad on nii-öelda säilitanud Jumala ainulisuse õpetuse kõige selgemalt. Nad ütlevad, et see kolmainu õpetus on esiteks ta on ebaloogiline, ta tekitab segadust, jätab mulje, nagu oleks tegemist kolme jumalaga, nagu oleks mingi polüteism, see on tüüpiline, mida moslemid ju kristlastele ette heidavad ja ilmselt juudid samamoodi, et ei ole tegelikult monoteistid, et polüteistid. Me oleme sest varem siin põgusalt rääkinud ja ka kõike seda üle rehitsema, aga ja, see on peamine põhjus. Et lihtsalt on üks jumal ja ütleme, kui hoovatunnistajad lahendavad selle ühtemoodi, nendeni me kohe jõuame, kohe, võibolla järgmises saates. Kui me räägime Aariuse nimelisest mehest ja Aariuse õpetusest, nemad on lahendanud selle siis omamoodi, et on üks jumal, Jehova, ja siis Jeesus on esimene loodud olend, eraldi seisev jumalast. Ütleme, kui ainu nelipühilased ütlevad, et isa võrdub, poeg võrdub, püha vaim, siis ariaanid ütlevad, et ei, see nii ei ole, kohe kindlasti lihtsalt isa on Jumal Jehova, poeg on esimene loodud olend ja püha vaim on lihtsalt Jumala tegutsev jõud, ebaisikuline abstraktne jõud. Et nemad on siis kolmainsusest vabanenud sellisel moel. Nüüd rääkides sellest ristimise teemast, et nagu ma mainisin, ainu nelipühilised ristivad ainult Jeesuse nimesse. Uus testament õpetab sellisest asjast nagu Kristusesse ristimine. Rooma 6.3, 1. Korintuse 12.13, Galaatia 3.27 räägivad sellest, et inimesi ristitakse Kristusesse. Ehk et ristimine on otse kui ühendamine Kristusega ja selle pärast ma usun kasutataksegi sellist terminit, et Jeesuse nimesse ristimine, et neid ristitakse Jeesusesse, Kristuse ihusse. Kogudus tervikuna moodustab Kristuse ihu, aga see ei tähenda, et me peaksime seda trinitaarset vormelit, ehk siis isa, poja ja pühavaimu nimesse ristimist kuidagi moodi vältima. Et kui ikkagi Uus Testament nimetab mõlemat, nii Jeesuse nimesse ristimist kui isa, poja ja pühavaimu nimesse, mitte nimedesse mitmuses, vaid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ainsuses, siis ma osun, et õige ristimisvormel on ikkagi see, et need ristitakse Kristusesse ja sellepärast kasutatakse apostlite tegudes seda sellist vormelit, et Jeesuse nimesse ja jäetakse teised mainimata. See siis tähendab liitumist Kristuse ihuga, mitte ei vastandu kolmainsuse õpetusele. Ainu nelipühilased samuti otse loomulikult, loogiliselt järeldub selle, et nad eitavad Jeesuse inkarnatsiooni eelset preeksistentsi. Ei taha siin neid keerulisi termineid nii palju kasutada, aga paratamatult, kes kirjandust loete, nendega kokku puutute, ei ole pääsu üle ega ümber sellest, nii et parem juba neid mõista. Inkarnatsioon ehk lihaks saamine, preeksistentsi ehk enne olemas olemine. Et otse loomulikult, kui ainu nelipühilased jutlustavad seda, et isa võrdub, poeg võrdub, püha vaim, siis mingisugust enne siia ilma tulemist olemas olevat Jeesust ei saa ju olla, sest siis ta oli ju isa, ehk siis ta ilmutas ennast ju isana. Nii et mingi eraldi seisva taevase isikuna Jumala isa juures loomulikult nad Jeesusest ei õpeta. Aga kui me vaatame, mida Piibel sellest õpetab, siis üsna selgelt. Esimene Johannese peatükk, Johannese esimene peatükk, siis esimene salm ütleb, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures, nii et oli sõna, kes oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures, nii et Johannes rõhutab ikkagi kahte eraldi seisvat isikut. Ma ei saa olla ühtlasi allani juures, et see, kui ma olen kellegi juures, siis see tähendab, et vist on rohkem kui üks isik. Ja samas see ei kummuta kuidagi Jumala ainulisust, et sõna oli Jumal, tähendab, et ikkagi kolmainsus, nii nagu ma olen seda varem siin püüdnud võrrelda selle inimese kolmainu olemusega, et inimene on üks olend, aga ta koosneb vaimust, hingest ja ihust. Ta koosneb kolmest eraldi seisvast osast ja moodustab ühe terviku. Ainu nelipühilaste väitel oli Jumala juures ainult plaan, mitte isik. Plaan sellest, et Jumal peab saama inimeseks Jeesuses, aga mitte isikeks. Mingit preeksistentset Jeesust Jumala isa juures ei olnud. Nüüd ma võtaks mitmed ainu nelipühilaste teoloogilised väited, nagu ütleme, et vaatlus alla esitades küsimusi, millele ilmselt väga efektiivselt ainu nelipühilane vastata ei saa, vähemalt nii, et see oleks piibellik ja loogiline. Et kui tõesti oli nii, et Jumala juures oli ainult plaan, mitte isik, siis tekib küsimus, et kui Jeesus oli maa peal, näiteks imikuna või lapsena või kas või täiskasvanuna, kas siis taevas Jumalat polnud? Et nagu taevas oli tühi, mitte kedagi, mitte kusagilt. Ja no rääkimata sellest, et Piibel õpetab, et Jumal on kõikel viibiv. Psalmis Taavet ütleb 139. psalmis, et kuhu iganes ma ka ei läheks maa peal või maa all või taevas, igal pool oled sina kohal. Et kas see tähendab, et siis ei olnud või et Jeesus üheaegselt oli nagu kohal maa peal ja siis kuidagi mingi kuma temast täitis nagu kogu universumi või ei leia midagi taolist piiblist. Miks Jeesus, järgmine küsimus, miks Jeesus rääkis oma taevasest isast alati kui eraldi seisvast isikust? Kus iganes me vaatame, jah, ta ütleb, mina ja isa oleme üks, aga see ei tähendanud seda, et üks eristamatu isik. Samamoodi nagu Uus Testament ütleb meile, et kui mees ja naine saavad abielluvad, siis nad on üks liha. See ei tähenda, et nad muutuvad üheks isikuks. Eks nad on jumalasi, mis kokku liidetud üheks abielupaariks, aga nad ei ole üks isik. Jeesus räägib kogu aeg taevasest isast kui eraldi seisvast isikust. Ei püüa mingit muljet jätta sellest, et isa võrdub poeg, et mina olengi see. Jeesus ütles, et tema armastab isa ja isa armastab teda. Kas ta siis rääkis ise endast või, et mina armastan mind ja mina armastan mind? Ma saan aru, et osa sellest jutust kõlab nagu lapsikult ja totralt, aga paratamatult selline teoloogia paneb esitama selliseid küsimusi, sellepärast, et teisiti lihtsalt ei saa. Kas Jeesus pidas silmas seal rääkides siis taevaselt isast, pidas silmas seda, et tema on ise enda isa või? Kas Jeesus oli ise enda isa? Ma muidugi olen lugenud ainu nelipühi teoloogia, kes ütlevad, et see on mõtetu küsimus ja nii edasi mingi loogika vastuolu, aga ma ei ole leidnud mõistlikku vastust. Eks ma olen kuulnud ütleme sellist põlgliku repliiki, et see on loll küsimus, aga isegi kui on, siis võiks vähemalt kuidagi pidi vastata sellele, aga ei ole ma leidnud eriti mõistlikku vastust sealt. Vaatame edasi küsimustega siis, mida võiks esitada ainu nelipühilastele. Miks Jeesus omistas enda vägevat teot taevasele isale? Ta ütleb, et mina teen selle pärast, et ma näen oma isa neid tegevat. Kui nad on üks ja sama isik, kui isa võrdub poeks, siis ütleb, miks Jeesus kogu aeg omistab oma vägevat teot isale. Asi läheb veel keerulisemaks, kui me mõtleme Jeesuse palve elust. Läbi terve evangeeliumi me näeme, et Jeesus elas aktiivset palve elu. Palvetas regulaarselt. Nüüd küsimus, kas Jeesus rääkis ise endaga, kui ta maapealse teenistuse ajal palvetas? Kas ta pidas nagu selliseid tõhusaid monolooge ise endaga, veetis aega ise endaga ja rääkis ise endaga, palus ise endalt asju ja siis vastas ise endale? No, ma saan aru, et see kõlab absurdselt, aga jällegi ma ei ole leidnud mõistliku vastust sellele küsimusele. Kellega Jeesus rääkis, kui ta maa peal palvetas? Kas ise endaga või? Kas näiteks Jeesuse ülempreesterlik palve Johannese 17. peatükis, terve see palve, kui sa seda loed, siis on ju selgelt näha, et see on adresseeritud eraldi seisvale isikule, taevasele isale. Kas see oli lihtsalt mingi nii-öelda palve nagu näidis mingi presentatsioon, et Jeesus lihtsalt demonstreeris, kuidas peaks palvetama, aga samal ajal nii-öelda adressaati polnud, taevas polnud kedagi, kes ta palvet kuulaks? Kas Jeesus võidis ise ennast püha vaimuga, et kuulutada evangeeliumi ja tervendada haiged, sest pühakirja ütleb seda, et Jumal võidis Jeesuse püha vaimuga, kolm ainsuse kõik kolm isikut jooksevad läbi, Jumal isa võiab poega Jeesust püha vaimuga, kes käib ja tervendab haiged, kas Jeesus võidis ennast ise? Raske ette kujutada, sest piiblis räägitakse täpselt vastupidist. Jeesus väidab Johannese viiendas peatükis salmis 19 ja siis 30-32, et tema isa tunnistab temast ja on nii-öelda teine tunnistaja. Kuna seaduse järgi oli nõue, et kaks või kolm tunnistajat ja Jeesus ütleb, et on, mina tunnistan ja siis isa on teine, kes tunnistab, et see, mida ma räägin, on tõde. Ja kui isa võrduks poeg, siis mingit teist tunnistajat ei saa olla, siis noh, üks tunnistaja astub tunnistajapinki, räägib oma loo ära, keerab korra ümber, läheb tunnistajapingist ära, tuleb tagasi, ütleb, et nüüd ma tunnistan uuesti ja kinnitan eelpool öeldud sõnu. Absurd, eks? No, Jeesus räägib Jumalast kui teisest tunnistajast. Kas Jeesus ütles ise enda kohta, et ta on ise enda armas poeg, kellest tal on hea meel ja siis laskus ise, et ise enda peale tuvi kujul. See on siis Jeesuse ristimise episood, et me piiblist näeme seda, et Jeesus on see, keda ristitakse, isa hääl kostab taevas, see on ma armas poeg, kellest mul on hea meel, ja püha vaim langeb ta peale, jällegi kolmainsuse kolm isikud, kõik siin esindatud. Kui me usume seda nii-öelda modalistliku versiooni, siis ei jää muud üle, kui peab tunnistama, et tõepoolest Jeesus esiteks palvetas seal ise enda poole, siis ta ütles ise endale, et mina olen ise enda armas poeg ja siis ta laskus püha vaimu kujul ise enda peale, ehk võidi siis ennast. Jällegi ma saan aru, et see kõlab totralt ja jaburalt ja mõni võibolla pööritab juba silmi selle peale, aga need on täiesti adekvaatsed ja õigustatud küsimused, kui me väidame, et modalistlik õpetus, ükskõik kas siis seda õpetavad need ainu nelipühilased või ajaloos keegi teine. See on üks nendest näidetest, kus tänapäeval on üle võetud mingi iidne hereesia ja siis põristatakse seda džungli trummi ja öeldakse, et noh, meie oleme nüüd leidnud tõe. Ei ole midagi uut päikes all, lihtsalt üks vana hereesia taas üles äratatud. Kui Jeesus palvetab Getsemane aias, et isa laseks selle karika temast mööda minna, siis mida ta silmas pidas? Kas ta ütles, et palus ise enda poole, et ta ise laseks selle karika endast mööda minna ja kui mitte, siis sündigu minu, mitte minu tahtmine või? Kõlab napakalt, ma saan aru, aga ma meelega sõnastan selle nii, sest see näitab, kui ebaloogiline see modalistlik õpetus on. Jeesus palvetab isa poole ja ütleb, et isa, kui kuidagi on võimalik, siis võtta see karikas ära, lase see minust mööda minna, aga kui mitte siis sinu, mitte minu tahtmine, eraldi seisvad isikud. Ja Jeesus ütleb, et aga siiski ma olen nõus sinu tahtmist täitma.
Ja huvitav see kirjakoht ka ju, et ma palun isa, et nemad oleksid üks, nagu meiegi oleme üks, et tegelikult see kõik viib selle nii, et aga siis olen mina ise, olen ka lõpuks Jumal.
Ja sellest võiks siis lugeda välja, et meie saame Jumalaks, sest kui Jeesus ütleb, et nemad peaks olema üks nii nagu meie, et noh, siis võib sisuliselt meil endale ka nii-öelda jumalikkuse juba omistada.
Ja milleks siis on tarvis, et keegi tuleks ja sureks
ja.
Minu eest,
ja.
Kui ma ise Jumal olen?
Täpselt nii, miks peaks Jumal surema kellegi või millegi eest? Kas Jeesus, kui ta oli ristil ja hüüdis mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud, kas see nüüd nagu modalistlikus keelde tõlgituna kõlaks umbes mu mina, miks sa mind oled maha jätnud? Jeesus räägib Jumalast kui eraldi seisvast isikust läbi tervema maapealse teenistuse, mitte mingisugune modalistlik versioon siin lihtsalt ei arvutu. Selleks peab tegema kõvasti teoloogilist, hermeneutilist, akrobaatikat või nii nagu minu üks praeguseid lemmik õpetajad professor ja doktor Michael Heiser ütleb, et see on hermeneutiline kuritegu. Hermeneutika on siis teksti tõlgitsemise õpetus. See on hermeneutiline kuri, see on tõlgitsemise suhtes põhimõtteliselt nagu kuritegu panna neid asju niimoodi kõlama. Johannese 14.16 kõlab nõnda. Jeesus palvetab, ütleb, et ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Jälle sama mõte, kas Jeesus palus ise enda poole, et saata meile ise ennast? modalistliku loogika järgi täpselt nii on, et Jeesus palub ise enda poole, siis ise vastab ja saadab ise ennast. Jeesus väidab korduvalt seda, et isa on teda läkitanud ja et tema austab oma isa. Kas siis Jeesus läkitas ise ennast ja austas ise ennast? Kui isa võrdub, poeg võrdub püha vaim, siis täpselt seda me siit võiksime välja lugeda, et Jeesus ise saatis ise ennast ja elas selle nimel, et ise ennast austada. Aga Jeesus sõna selgelt ütleb, et mina ei püüa austada ise ennast, vaid ma püüan austada oma isa. Nii et siis nii Jeesus kui ka kõik Uue Testamendi autorid siiski räägivad Jeesusest ja taevasest isast kui eraldi seisvatest isikutest. Ei ole see modalistlik õpetus mitte mingil moel piibellik, ta ei ole ka mitte loogiline, püüab olla loogiline, et säilitada siis sellist monoteistlikku arusaama Jumalast ja tegelikult ta tekitab väga suure hulga probleeme juurde. Ütleme, et tekitab palju rohkem probleeme, kui ta lahendab. Johannese 10.30, kus Jeesus ütleb, et mina ja isa oleme üks, on no siis see, mida on kasutatud selleks, et kolmainsusele vastu hakata. Ma juba mainisin siin, et kui mees ja naine on üks liha, nagu esimene Moosese 2.24 seda ütleb, siis ilmselgelt nad ikkagi on kaks eraldi seisvat isikut. Nad moodustavad ühe terviku, ühe abielu terviku, aga nad on eraldi seisvat isikud, nii et see isa ja mina olem üks ei tähenda, et kaob ära eraldi seisev isik nimega Jeesus ja siis Jumal, kas ta on siis Jahve või isa, kuidas me teda siis parajasti nimetame.
Nüüd ei ole enam juuti ega kreeklast.
Ja samamoodi võib öelda, et siis me kaotame oma rahvustunnused ja meestega naist, see tähendab, et kaotame oma sugutunnused ja ei ole enam orja ega vaba, siis haihtub nagu sotsiaalne staatus ka. Jälle, mida Paulus seal silmas peab, ei ole mitte see, et inimene äkitselt nagu transformeerub mingiks teiseks olendiks, vaid ta peab silmas seda, et ei ole mingisugust vahe tegemist nende vahel. Vaataks mõned mõtted veel selle sama modalismi kohta. Miks ma seda pikemalt käsitlen, ongi põhjus, et see on üks nendest hereesiatest, mis on siis nagu taas elustatud möödunud sajandi alguse pooled. Paljud neist on välja surnud ja ei puuduta enam meid, aga see puudutab otseselt. Johannese 17.1 ütleb, et seda rääkis Jeesus, ja tõstis oma silmad taeva poole ja ütles, isa, tund on tulnud kirgasta oma poega, et ka poeg kirgastaks sind. Jälle tekib küsimus, kelle poole ta palvetab, kellega ta räägib, keda ta nimetab isaks, kui taevas parajasti mingit isa ei ole, sellepärast, et isa võrdub poeg. Ja siis võrdub püha vaim. Salm 2 ütleb, et nagu sina oled talle andnud meelevalla kõigi olenditele, isa annab pojale meelevalla kõigi olendit üle, et ta annaks igaves elu iga ühele, kelle sina talle oled annud. Jälle, isa annab midagi Jeesusele, erinevad isikud. Aga igaven elu on see, et nad tunneksid sind, ainsad tõelist Jumalat ja Jeesus Kristus, kelle sina oled läkitanud. Jälle, eraldi isikud Jumal ja Jeesus Kristus, kelle Jumal on läkitanud. Salm 4. Mina olen sind kirgastanud maa peal. Mina ja sina, mina sina suheks, on taevas keegi, keda Jeesus nimetab sinaks. Eks on isa taevas, kelle poole ta palvetab, ütled, mina olen sind kirgastanud või austanud, olen lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Jällegi, eraldi seisev isik, Jeesus ei ütle, et ma lõpetasin töö, mida ma ise otsustasin teha. Ja nüüd kirgasta ka sina, isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. No minu keel ei paindu kuidagi moodi õigustama mingisugust modalistlikku tõlgitsust siin. Kuidas saab olla, et Jeesus ütleb, et mina kirgastasin sind nüüd kirgasta mind selle sama auhiilguse või kirkusega. Mulle see kirkus sõna üldse ei meeldi, kole sõna minu mõelest. Auhiilgus on väga palju ilusam sõna, kõlab palju paremini, vokaale palju rohkem ja kõike muud. Et Jeesus ütleb, et austa mind selle auhiilgusega, mis mul oli sinu juures enne maailma rajamist. Tähendab, et Jeesus oli olemas enne maailma rajamist, oli isa juures ja koges isa auhiilgust. ei mingisugust isa võrdub, poeg võrdub püha vaim õpetus siit välja ei loe. Mina ei usu, et näiteks kasvõi see trinitaarne ristimisvormel, Mattuse 28, 18, 19, et see on lihtsalt mingi kõne kujund, et ikkagi on eraldi seisvad isikud. Kui Jeesus tõuseb surnust üles või täpsemalt kui Jumal äratab Jeesuse surnust üles ja ta läheb üles taevase isa juurde, siis ta ei lähe ise enda juurde. Kui püha vaim valatakse välja, siis ta ei vala ise ennast välja jüngrite peale nelipühi päeval, et Jeesus kui isik läheb taevasse isa juurde, palub isa ja isa valab välja püha vaimu, selle üle muidugi on siis ida- ja lääne kirik oma vahel raksu läinud omal ajal aastal 1054, et kas püha vaimu läkitamine on ainult isa poolt või isa ja poja poolt. Ja sellise detaili tõttu läksid lahku oma vahel katoliku ja õigeusu kirik. Eks filioque klausel siis usutunnistuses, et kas püha vaim lähtub ainult isast, nagu seda õpetasid ortodoksid ehk idakirik, või isast ja pojast, nagu seda õpetas katoliku kirik. Ja muidugi ma saan aru, et seal oli terve hulk tüli küsimusi ja võimu küsimusi juba ammu all. Aga ütleme, et see oli see viimane kõrs, mis selle kaameli selgroo murdis ja kui selle ajani oli laias laastus üks kirik, siis ikkagi sellest, et kes saadik oli juba kaks, olid lahku läinud. Sellise asja üle, mida noh mõni võibolla peab täiesti vähetähtsaks detailiks. Aga nende jaoks oli oluline. Mõned mõtted veel, mis panevad minu meest väga või vähemalt peaks panema sellistel tänapäeva modalistidel tõsiselt nagu kukalt kratsima. Kuidas sai Stefanos, kui teda hukati, näha Jeesust seismas Jumala paremal käel? Ta näeb nägemuses ja ilmselt ei olnud kõõrdipilk, ilmselt ei olnud kiviga juba vastu pead saanud, et pilt juba virmenda seest. Ta näeb Jumalat istumas taevase troonil ja Jeesust seismas tema paremal käel. Apostlite teod 7:55-56. Ilmselgelt on tegemist eraldi isikutega, ilmselgelt ei ole isa võrdub poeg. Uus testament on täis neid trinitaarseid vormeleid, need kaheseid vormeleid, eks Jumal ja Jeesus Kristus, uus testament on paksult täis neid. Oleks täiesti absurdne eeldada, et kogu aeg kasutatakse siis kas need kaheseid või trinitaarseid vormeleid ja tegelikult on tegemist mitte eristatavate isikutega. Rooma 8:34 ütleb meile, mida Jeesus seal Jumala paremal käel teeb siis. Ja ütleb, et Jeesus on isa paremal käel ja palvetab meie eest. Et isegi taevas Jeesus palvetab meie eest, kelle poole, ise enda poole või kelle paremal käel ta on, ise enda paremal käel või ei ole, on olemas ikkagi Jumal isa taevas, kelle poole Jeesus kui poeg meie eest palvetab. Kes nagu Stefanos ütleb, seisab isa paremal käel. See on ka põhjus, miks näiteks läbi terve ilmutuse raamatu. Me näeme kogu aeg, kuidas järjekindlalt nimetatakse Jumalat ja talle, Jumal ja tal, eraldi isikud. Ma ei kujuta ette, kuidas, ütleme, teoloogiliselt järjekindel ja aus modalist saab lugeda ilmutuse raamatut ja põhjendada kuidagi moodi oma õpetus sellega, et ei isa võrdub poeg, võrdub püha vaib, kui terve ilmutuse raamat on paksult täis neid kohti, kus öeldakse, et see on Jumala ja talle aujärg ja Jumal ja tal teevad siin seda teist otsustavad kohut mõista ja kõike muud. Nii et siis pikkut vaikselt kokku võtta. Mõni on võibolla väga karm, ütleb, et kui ikkagi kolm ainsust sisuliselt eitatakse, et siis ei ole tegemist kristlastega. Mina nii karm ei saa olla. Ma ei arva, et nüüd ainu nelipühilased on, ma ei tea, teel hukatusse ja nad kindlasti ei ole Jumala lapsed. Veelkord, ega meil kellelgi ei ole ju lõppkokkuvõttes mingisugust väljavõtet või koopiat eluraamatust, et meie saaks öelda, et need olid sees või neid seal sees ei olnud. Aga teise poolt ma pean ütlema, et see on piisavalt tõsine eksiõpetus, et sellega, ütleme siis, suurem osa sellest praegusest saatest tegelema pidi. Ja põhjus on väga lihtne, et kui ikkagi inimesed eeldavad, et kõigist teistest kirikutest trinitaarse vormeli ehk kolmainu vormeli järgi ristitud kristlased on tarvis üle ristida, sest nende ristimine ei ole pädev, ei ole adekvaatne, siis on tegemist tõsise jamaga. Ma mäletan, kuidas mitmeid aastaid tagasi üks meie enda koguduse liige ja mitte mingisugune beebikristlane, vaid ikkagi kristlikus peres kasvanud ja vaimulikult ikkagi päris küps kristlane sattus kokku nende samade ainu neli pühilastega ja nad suutsid ta nii efektiivselt nagu ära pöörata, et tema läks siis oma vanemate juurde, kristlik pere, nagu ma ütlesin, ja ütles, et noh, mina nüüd hakkan ennast ümber ristima, et mind on ristitud valesti, et see isa, poja ja pühavaimu nimesse ristimine on vale ja ma sain uue selguse, sain kokku inimestega, kes tõestasid mulle, et kõik on vale. No ristimine selles kontekstis ikkagi nõue uuesti ristida näitab, et nende usk sellesse, et teised võivad olla ka ikkagi nagu teel taevasse, on vähemalt habras. Üldiselt ümber ja üle ristimist ei praktiseerita ja reeglina need, kes praktiseerivad, need sellega tunnistavad, et seal teises kirikus ei ole püha vaimu. Ja selle tõttu me peame nad üle ristima, sest see ristimine, mis seal kunagi teostati, ei kehti. Ehk et noh, sisuliselt ta ei ole päästetud. Ma ei hakka nüüd omistama neile inimestele motiive, mida neile ei pruukinud olla. Ma ei saa öelda, et need ainu nelipühilased, kes siis teda püüdsid nagu indoktrineerida oma õpetusse, et nad ilmtingimata arvasid, et kõik kolmainsust uskuvad kristlased ja siis see inimene kaasa arvatud ei ole päästetud ja ei saa taevasse. Ma ei tea seda. Ma ei saa seda eitada, ei saa seda kinnitada ühtega teistpidi. Aga noh, fakt on see, et ikkagi tegemist oli niivõrd tõsise sellise vaimuliku ja teoloogilise kokkupõrkega, et inimene, kes oli käinud väga palju aastaid meil kirikus, oli põhimõtteliselt mõneks ajaks niimoodi, ütleme, jalust maha murtud ja alles hiljem sai aru, et noh, tegelikult ma sattusin nüüd portsu otsa. Ja õnneks selle liikumisega kaasa ei läinud ja minu teada seda taasristimist ei toimunud. Nii et sellised hereesiad siis, meil on neid käsitletud neli, aga kokku on neid minu konspektis 9, nii et järgmisel korral räägime teistest, mõnest neist pikemalt, mõnest lühemalt, aga eesmärk ei ole siis mitte inimesi sildistada, paika panna, arvata taevariiki või mitte taevariiki kuuluvaks. See pädevus on ainult Jumala käes, aga ütleme, et mõned nendest hereesiatest minu silmis küll nad on ikkagi nii palju juba nagu kuristiku serval kõndimised, et mul tekib tõsine küsimus, et kui nüüd Jumal eriliselt armu ei anna, siis ma küll kahtan, et sellist asja Jeesuse kohta uskuv inimene võiks nimetada ennast kristlaseks ja pääseda Jeesuse juurde.
Aitäh, Allan! See on olnud tõsine jutt tänasel päeval ja siin saates ja järgmine saade jätkame veel samal teemal, ehk siis kristoloogiliste hereesiatega ja usume seda, et Jumala püha vaim saab kasutada neid sõnu, et anda meile siis vajaliku õpetust, mis meil on tarvis, sest Jumala sõna ütleb ka, et tema rahvas hukkub teadmiste puudusel ja soovitame väga, et lugege ikka piiblit. Piibel on see mõõdupuu kõigele ja nii nagu me sealt loeme, selle järgi tuleb meil ka elada. Tänases saates olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni järgmisel korral.
Taevas ja maa.